Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. O săptămână fără ședințe plenare, într-un parlament fără majoritate stabilă. Premierul Gaburici se întâlnește cu liderul transnistrean Șefciuc. Observatorii campaniei găgăuze spun că listele de alegători învechite pot submina rezultatele alegerii bașcanului. La început, ascultați buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energie, ANRE, a calificat drept nejustificate măririle de tarife propuse de către operatorii de energie electrică și de gaze naturale din Republica Moldova. Publica TV citează un comunicat ANRE în care se spune că aceste solicitări vor fi examinate în detaliu pentru a nu permite abuzuri și pentru ca interesele consumatorilor să fie respectate. Guvernul de la Chișinău a anunțat că premierul Republicii Moldova, Kiril Gaburici, se întâlnește sâmbătă la Chișinău cu liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Despre această întâlnire a vorbit inițial vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, după întrevederea avută în capitala Republicii Moldova cu negociatoarea transnistreană Nina Ștanski. După convorbirile cu Osipov, Ștanski și-a exprimat bucuria că părțile au ieșit din ceea ce ea a numit o stare de pauză inacceptabilă. Ministrul de Externe de la Chișinău, Natalia German, va participa luni 16 martie la Bruxelles la a 10-a reuniune a Grupului pentru Acțiunea Europeană a Republicii Moldova, grup coprezidat de România și Franța. Pe agenda figurează, între altele, reformele pe care Republica Moldova trebuie să le aplice în contextul acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Tot luni este programată și prima reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Șeful Comandamentului de Apărare Aerospațială Nord-Americană, NORAD, a afirmat că activitatea militară a Rusiei pune în pericol securitatea Statelor Unite și a Canadei. Într-o declarație scrisă trimisă Comisiei Serviciilor Armate din Senatul American, amiralul William Gortney spune că dezvoltarea în continuare de către Rusia a rachetelor convenționale cu rază lungă de acțiune dă Moscovei o capacitate militară, cităm, la limita pragului nuclear. Gortney a adăugat că dacă această tendință continuă, puterea NORAD de a apăra Statele Unite și Canada va fi amenințată. NORAD este un comandament americano-canadian cu baza în statul Colorado și are misiunea de a preveni atacuri aeriene împotriva continentului nord-american. Televiziunea de stat din Rusia a prezentat imagini de la o întrevedere dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele Curții Supreme de Justiție de la Moscova, Vyacheslav Lebedev. Putin nu a mai fost văzut în public din 5 martie și a amânat o vizită în Kazahstan, ceea ce a generat speculația că ar fi bolnav. Purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, a negat în repetate rânduri că starea de sănătate a liderului rus nu este bună. Potrivit paginii de internet a Kremlinului, întâlnirea dintre Putin și Lebedev a avut loc vineri 13 martie. Agenția rusă de știri RBK a relatat că alte întâlniri despre care Kremlinul a susținut că ar fi avut loc în 8 și 11 martie ar fi fost de fapt înregistrate mai devreme. Ucraina a anunțat că a primit prima tranșă de 5 miliarde de dolari dintr-un împrumut de la Fondul Monetar Internațional. Ministerul Ucrainean de Finanțe spune într-un comunicat din 13 martie că 2 miliarde 200 de milioane de dolari vor fi puse în conturile guvernului, restul urmând să fie folosite de Banca Centrală de la Kiev pentru a stabiliza moneda națională hrivna.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Noul Parlament și-a luat o pauză de o săptămână în care nu ține ședințe plenare, la doar câteva săptămâni de funcționare, în condițiile unei coaliții minoritare fără o majoritate stabilă. Liliana Barbăruși i-a întrebat mai mulți deputați care poate fi cauza amânării ședințelor plenare.
Reprezentanții partidelor puterii au oferit tot felul de explicații pentru a convinge că nimic ieșit din comun nu s-a întâmplat. Vicepreședinta Parlamentului, Liliana Palihovici, a spus bună oară că parlamentarii au nevoie de timp pentru a pregăti mai bine legile de pe agenda. Iar șeful ei de partid, Vlad Filat, că
motivul de fapt este unul mult mai simplu. Avem foarte mulți colegi care sunt plecați în deplasare, o dată, și doi, agenda pe care o aveam pregătită nu presupunea urgență.
Pe de altă parte, opoziția parlamentară vorbește despre existența unor serioase probleme în raporturile dintre partidele puterii și PCRM, așa cum ne-a spus bună oară deputatul liberal Valeriu Munteanu.
Coaliția a intrat în blocaj de multe subiecte pe care insistă PCRM-ul pentru a le aduce pe agenda parlamentului și chiar să le voteze. În principal vorbesc aici de legea privind neutralitatea.
Valeriu Munteanu se referă la un proiect al PCRM privind consolidarea statutului de neutralitate. Solicitat de noi, comunistul Artur Reșetnikov a negat totuși existența unor neînțelegeri între grupul său de deputați și celelalte două pe acest subiect.
Nici n-au cum fi obiecții, pentru că este un proiect de lege care reiese din prevederea constituțională. Urmează în câteva comisii să prezinte avizul și va fi gata pentru dezbatere.
Există și un al doilea subiect pe care cele trei partide care au votat guvernul au afișat deja poziții divergente și care ar putea constitui și el un motiv din care lucrurile nu se mișcă cu viteza necesară. Într-o situație în care bugetul nu este încă adoptat, acela ar fi legat de data alegerilor locale. Potrivit legii, primarii și consiliile locale ar urma să fie alese în intervalul dintre 5 iunie și 5 septembrie. Reprezentanții PLD-M, inclusiv liderul acestui partid, au devenit extrem de activi pentru a convinge că ar fi nevoie de amânarea scrutinului pentru organizarea mai întâi a unei reforme teritorial-administrative. Democrații care nu se grăbesc să răspundă propunerii par totuși să o dezagreieze. Iată ce spunea de pildă la sfârșitul lunii ianuarie într-o emisiune liderul democrat Marian Lupu.
Nu, pe două motive. Primul motiv. Ce înseamnă lichidezi raionele? Noi avem sute, dacă nu mii, da, de oameni care muncesc în aceste administrații. A lichida raionele înseamnă, într-o perioadă scurtă de timp, lichidarea spitalelor raionale. Noi și așa avem o problemă din trecut cu închiderea școlilor, liceilor.
Exprimându-și un punct de vedere personal, și comunistul Artur Reșetnikov a criticat ideea amânării alegerilor locale ca și pe cea a reformei administrative.
Legea prevede termeni, inclusiv mandatul aleșilor locali, și trebuie cu strictețe urmărit acest termen.
De ce ar insista liberal-democrații pe nevoia acestei reforme, pe care de altfel mulți experți o găsesc necesară? Este o întrebare la care socialiștii Bunăoară au un răspuns absolut univoc. Ținta ar fi amânarea localelor, care ar putea fi, la părerea socialiștilor, un dezastru în primul rând pentru PLD-M. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernul moldovean a anunțat că premierul Kiril Gaburici se va întâlni mâine la Chișinău cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc, prima întâlnire a celor doi. Ea a fost convenită joi la convorbiri purtate de noul vicepremier pentru reintegrare Victor Osipov cu negociatoarea transnistriană Nina Ștanski. Reluarea convorbirilor Chișinău-Tiraspol după schimbarea puterii moldovene este una din temele analizate de Diana Răileanu și invitații ei la retrospectiva săptămânii.
Analistul politic de la Tiraspol, Andrei Safonov, tinde să împărtășească opinia mai multor experți de la Chișinău, care cred că, în condițiile unei crize social-economice, partea transnistreană ar fi mai deschisă în reluarea dialogului cu autoritățile din dreapta Nistrului. Safonov anticipează o încercare a Chișinăului de a aborda în dialogul cu Tiraspolul nu doar subiectele ce țin de rezolvarea problemelor economice și sociale, dar și cele politice. Fără îndoială, Chișinăul, prin intermediul negociatorilor săi, va încerca să convingă partea transnistreană să discute problemele din așa numitul Coș 3. Mă refer la întrebări ce țin de statutul regiunii sau de prezența trupelor rusești în stânga Nistrului. Ținând cont de faptul că Evgeni Șefciuc, așa cum cred mai mulți analiști politici, este mai cooperant decât fostul lider Igor Smirnov, nu este exclus că ar putea exista un anumit grad de conformare în poziția oficială a Tiraspolului, crede Andrei Safonov. De altfel, o notă informativă a partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, înmânată premierului Gaburici săptămâna trecută, conține și un capitol privind regiunea transnistreană. În același document, Chișinăul este îndemnat la un dialog mai activ și cu reprezentanții ai autonomiei găgăuze. La începutul acestei săptămâni, autonomia aflată în perioada electorală a fost vizitată de ambasadori ai țărilor Uniunii Europene, care, între altele, au constatat că în actuala campanie, candidații discută prea mult despre geopolitică în loc de lucrurile care interesează pe alegători. Această vizită, însă, constată Ludmila Mitioglu, președinta Centrului Pro-Europa de la Comrat, a avut o rezonanță mai modestă decât cea de marți a trei deputați ruși, invitați de Partidul Socialiștilor la o conferință despre perspectivele dezvoltării social-economice ale regiunii.
Din păcate, din discuțiile cu mai mulți alegători, am înțeles că o bună parte nu prea cunosc programele electorale ale candidaților pentru care au decis să-și dea votul. De fapt, alegerea se va face între Est și Vest.
Primul tur al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei va avea loc săptămâna viitoare pe 22 martie. Al doilea, dacă va fi nevoie, pe 5 aprilie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Centrul Pilgrim Demo, singura organizație neguvernamentală din autonomia găgăuză care monitorizează campania pentru alegerea bașcanului, spune că autoritățile locale neglijează registrul electronic al alegătorilor introdus la nivel național anul trecut și folosesc liste vechi de alegători. Într-un prim raport de monitorizare prezentat astăzi la Chișinău cu 10 zile înainte de alegeri, observatorii acestei organizații au exprimat temerea că diferențele dintre listele de alegători pot fi folosite la fraudarea scrutinului, relatează Valentina Basiul.
Potrivit directorului centrului Pilgrim Demo, Mihail Sirchele, autoritățile din autonomie au decis să folosească listele întocmite de primării și nu registrul de stat al alegătorului, care conține date mai recente.
Dar pe noi nu ne îngrijorează faptul că listele sunt alcătuite de primării, ci de unde primăriile iau datele, pentru că din 2013 primăriile, în principiu, nu mai duc evidența alegătorilor. Unde ei locuiesc și unde se află. Respectiv, nu au o bază de date actuală cine locuiește pe teritoriul localităților. Această competență ține exclusiv de întreprindere de stat registru.
În plus, a afirmat Mihail Sirchele, în listele întocmite de primării, în cea mai mare parte, numele alegătorilor sunt scrise în rusă. Pe când, în 2013, actele de identitate de tip nou conțin numele cetățenilor doar în limba de stat. Expertul de la Comrat admite că ar putea apărea probleme cu identificarea persoanelor care dețin acte de identitate de tip nou. O altă îngrijorare a lui Mihail Sirchele e că Găgăuzia nu are norme legale clare la capitolul finanțarea campaniilor electorale, dar nici nu dorește să aplice legislația națională. Astfel, parte din candidați nu depun rapoarte sau le prezintă incomplet, dar nimeni nu le verifică sau nu aplică sancțiuni. Factorii decizionali de la Comisia Electorală de la Chișinău cunosc toate aceste probleme, dar evită să intervină pentru că, spun ei, nu doresc să creeze tensiuni în plus. Secretarul CEC, Andrei Volentir, declară că a oferit posibilitatea reprezentanților primăriilor din autonomia găgăuză de a avea acces la registrul de stat al alegătorilor pentru a-și actualiza listele. Doar că până acum n-a venit niciun doritor la Chișinău.
Ei au decis să meargă pe procedurile altele decât cele stabilite în codul electoral. Deja este o derapare. Respectiv, toate actele sunt contestabile. Ele pot fi contestate și de ele depinde în mod direct și rezultatul final al alegerilor.
Andrei Volentir a declarat că, potrivit registrului de stat al alegătorului, în Găgăuzia domiciliază circa 130.000 de alegători. Conform listelor întocmite de primării, cifra votanților ar fi de 95.000. Diferența ar fi pusă pe seama persoanelor stabilite sau plecate la muncă peste hotare, zice secretarul CEC, iar acest fapt poate fi contestat de către concurenții electorali. Volentir mai spune că CEC de la Chișinău nu poate interveni în acest caz pentru a asigura aplicarea uniformă a legislației electorale, întrucât legislația națională nu îi oferă un asemenea rol. Doar Parlamentul sau oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat pot limpezi lucrurile. Anterior, experți din diferite ONG-uri au recomandat politicienilor de la Comrat și la alte scrutine să aplice legislația națională. Dar de fiecare dată, liderii locali au ales normele legale care le-au convenit mai mult. În condițiile în care, constată mai mulți experți, legea statutului special al UTA Găgăuzerii lasă loc de interpretări. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu 25 de ani în urmă, pe 11 martie 1990, Lituania își recâștiga independența față de Uniunea Sovietică. În primul guvern post-sovietic, portofoliul externelor i-a revenit lui Algirdas Saudargas, care a negociat cu Moscova desprinderea țării sale din blocul sovietic. Astăzi este europarlamentar de centru-dreapta, iar într-un interviu, corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădăriță, l-a întrebat la început cum ar descrie acum relația cu Rusia.
Precisely 25 years ago, on March 11, Lithuania...
Este exact acum 25 de ani, pe 11 martie 1990, Lituania și-a recâștigat independența. La acel moment, Rusia era și ea una dintre fostele țări sovietice. Pe vremea aceea existau forțe democratice mai puternice în Rusia față de acum. Deci, una peste alta, relațiile noastre erau mai bune atunci decât sunt acum. Astăzi, avem în Rusia o propagandă de stat, resentimente și o atitudine revanșardă. De aceea spun că relațiile noastre de astăzi sunt mai rele. Dar, sigur, există posibilitatea de a avea relații cu cetățenii, cu societatea direct, iar asta dă o șansă îmbunătățirii relațiilor dintre statele noastre. Statele Baltice au cerut întărirea prezenței NATO în regiune. La fel a făcut și Polonia. Ca atare, 750 de tancuri americane, elicoptere și armament greu se află deja în Letonia. Săptămâna viitoare vor ajunge chiar și soldați americani în zonă, în jur de 3.000. Vă simțiți mai în siguranță știind că aceste trupe sunt pe teritoriul țării dumneavoastră?
Of course so, but I would like to mention as well that...
Evident, dar cred că în primul rând americanii se vor simți mai în siguranță. Dacă vor continua ce au început, rușii ar putea penetra până în Kaliningrad, ar putea utiliza acei oameni verzi. Într-un astfel de scenariu, cine va avea de pierdut va fi NATO, a cărei credibilitate va fi știrbită. Dacă un stat membru al NATO va fi atacat și NATO nu va fi capabilă să reacționeze, încrederea în această organizație va fi serios zdruncinată. Dacă Rusia va ataca statele Baltice sau Polonia, nu doar aceste state vor avea de suferit, ci și NATO, ca organizație. Nu va mai avea greutatea de acum.
NATO is resolute to answer any kind of provocation.
NATO reprezintă una dintre posibilitățile de apărare. Ar mai fi însă și proiectul unei armate a Uniunii Europene. Este acest proiect unul realist?
I'm not sure that is a good project.
Nu știu dacă este un proiect prea bun, dacă ne uităm la situația în ansamblu. Totul depinde de detalii. Dacă totul va fi armonizat cu NATO și nu va fi afectată capacitatea NATO, atunci va fi o abordare bună. Dar mi-e teamă că este de fapt vorba de dorința unor state de a economisi niște bani. Domnule Saudargas, o ultimă întrebare. De ce credeți că este dispus domnul Putin să pună în joc credibilitatea Rusiei pe plan internațional și tot ce a câștigat Federația Rusă după război, cum ar fi statutul de partener de încredere pentru Vest și pentru comunitatea internațională?
I think that the reasons, the main reasons are in psychology.
Explicația poate fi găsită mai degrabă în psihologia maselor și în propagandă. Îmi aduc aminte, în vremurile sovietice, media nu ne lăsa deloc să uităm faptul că sovieticii ne-au salvat de naziști. Teama era menținută vie, ca și frica de război. Desigur, rușii, salvatorii, erau mereu învingători. Când Uniunea Sovietică a fost dizolvată, rușii au rămas cu sentimentul că au pierdut imperiul. Acum ideea promovată, băgată în mințile oamenilor prin propagandă, este reconstruirea Marii Rusii. Să ne luăm revanșa. Rusia trebuie să fie mândră de realizările sale. Însă teama mea e următoarea. Răul a fost făcut deja. Propaganda a acționat, a lucrat. Nu mai depinde de domnul Putin, nici măcar de sistemul Putin, de regimul Putin. Propaganda a acționat în rândul maselor. Opoziția politică este extrem de slabă în Rusia. Uitați-vă ce țară mare este Rusia și ce opoziție anemică este acolo. De aceea, în Rusia, este de ajuns să înlocuiești actualul lider cu altul, chiar și cu unul neutru, ci trebuie să neutralizezi ceea ce s-a înfăptuit deja cu masele prin propagandă.
You need not just not to the different leaders say who will be neutral. He must redo what have been done.
Agenda culturală.
L-ați ascultat pe europarlamentarul lituanian Algirdas Saudargas, care a condus primul minister de externe al Lituaniei postsovietice, intervievat de Iolanda Bădiliță. La Praga s-a încheiat un festival anual de film documentar, Jeden Svet, în traducere O singură lume, la care a rulat și un film estonian despre schimbarea lui Igor Smirnov cu Evgeni Șefciuc în regiunea transnistreană. Natalia Sergeev rezumă evenimentele principale ale acestui festival, în care filmul despre Transnistria nu s-a aflat în concurs.
O pereche de ochi a unui bătrân privesc de pe ecranul cinematografic din spatele unor ochelari de optometrie. Acești ochi au văzut masacrul 1 milion de comuniști din Indonezia în 1965. Adi, al cărui frate Ramli a fost omorât în acel genocid, a vrut să rupă liniștea și să confrunte criminalii care sunt încă la cărma țării. Citez, ca să nu înnebunim, trebuia să le bem sângele, câte două pahare era de ajuns, a spus unul dintre ucigași, în timp ce Adi îi verifica vederea. Istoria acestui masacru a fost povestită de regizorul american Joshua Oppenheimer în documentarul The Look of Silence, care a luat premiul pentru cel mai bun film la Festivalul Internațional de Filme Documentare pentru Drepturile Omului One World de la Praga. În nota introductivă pentru film, Oppenheimer a spus, citez, am vrut să fie o poezie despre tăcerea născută din teroare, o poezie despre necesitatea ruperii tăcerii, dar și despre trauma care vine după asta. Marele juriu al festivalului și-a explicat alegerea. Filmul are o viziune regizorală bine conturată și relatează o istorie ce depășește așteptările și abordează direct problema genocidului în Indonezia. În a 17-a ediție a unuia dintre cele mai mari festivaluri de filme documentare despre drepturile omului One World, organizatorii au spus că vor să scoată publicul din zona lor de confort și să le deschidă ochii la realitatea ce îi înconjoară, o realitate în care a fost atacată redacția săptămânalului francez Charlie Hebdo, în care Ucraina este devastată de război și în care gruparea Statul Islamic este în expansiune. Între 2 și 11 martie, în cadrul One World, au fost ecranizate 114 documentare plus pelicula Winter Go Away, difuzată ca reacție la omorul proeminentului politician de opoziție rus Boris Nemtsov. Unul dintre documentare la care biletele s-au vândut cel mai repede a fost Citizen 4 de Laura Poatra, după cum spun organizatorii. Filmul portret al avertizorului de integritate american Edward Snowden a și fost premiat recent cu Oscar. Titlul pentru cel mai bun regizor l-a câștigat Camilla Nielsen, din Danemarca, cu documentarul Democrats, în care a reflectat conflictele interne din Republica Zimbabwe în lupta pentru o constituție nouă și o țară nouă. Filmul lui Nima Sarvestani, un regizor suedez-iranian, a luat premiul juriului Václav Havel. Those Who Said No relatează despre terorile Revoluției Islamice din Iran și lupta oamenilor pentru a aduce făptașii în fața judecății. După Praga, Festivalul Filmelor Documentare pentru Drepturile Omului One World va avea loc în alte 33 de orașe din Cehia. Până pe 22 martie, festivalul One World se desfășoară și în România, la București.
Peste două zile, duminică 16 martie, cel mai vechi muzeu de artă din Germania, Städel, de la Frankfurt pe Main, își serbează cu fast 200 de ani de la actul de întemeiere. Aniversarea, sub forma unei zile a porților deschise, se va desfășura sub motoul 200 de ani de Städel, un cadou pentru fiecare, iar între cadouri se va afla darea în exploatare pentru toți, amatorii și cercetătorii de artă, a colecției digitale Städel, amănunte de la Victor Eschenazi, care a stat de vorbă cu Max Hollein, directorul muzeului.
Nu sunt multe muzeele de artă care se pot lăuda cu performanța Muzeului de Artă Städel de la Frankfurt pe Main în Germania. În urmă cu 200 de ani, la 15 martie 1815, lua naștere fundația ce stă la baza colecțiilor sale până astăzi, atunci când un bancher și om de afaceri din Frankfurt, Johann Friedrich Städel, în vârsta de 86 de ani, și-a semnat cel de-al treilea și ultima versiune a testamentului, prin care își dăruia întreaga avere și colecție de artă pentru constituirea unui așa numit Institut de Artă, urmând să-i poarte numele. Averea bancherului se ridica la 1,3 milioane de guldeni, iar colecția de artă era compusă din 476 de tablouri, circa 4600 de gravuri, aproximativ 10.000 de imprimate și numeroase cărți de mare valoare. Pe frontispiciul testamentului său stătea scris mare în numele lui Dumnezeu, iar în text își exprima speranța că Institutul de Artă Ștedelian va înfrumuseța și le va fi folositor cetățenilor orașului. Astăzi, colecțiile muzeului includ în prezent circa 3.000 de tablouri, 600 de sculpturi, peste 4.000 de fotografii de artă și peste 100.000 de gravuri și imprimate. Iar între artiștii ce fac gloria Fundației Muzeu Ștedel, într-o enumerare nu prea lungă, se află Albert Dürer, Sandro Botticelli, Rembrandt, Claude Monet, Pablo Picasso, Max Beckmann, Francis Bacon, Gerhard Richter. Cu ocazia aniversării am putut sta de vorbă câteva minute cu profesorul Max Hollein, director al muzeului din 2006, născut și format ca istoric de artă la Viena și cu o experiență îmbogățită în domeniu în cursul unor ani petrecuți la Muzeul Guggenheim din New York. Max Hollein mi-a spus între altele:
and now you have a museum which is obviously world class, an enormously important collection. It's a museum by citizens for citizens. And I think that makes it a very special institution, not only in Germany.
În prezent avem un muzeu care este evident de clasă mondială, o colecție de o importanță covârșitoare, un muzeu realizat de cetățeni și pentru cetățeni, iar aceasta face din el o instituție cu totul deosebită și nu numai în Germania. Cu vechimea sa de 200 de ani, este, se poate spune, un proiect model pentru numeroase instituții americane cu o istorie mai recentă, punând în evidență o mândrie civică și extrem de multă filantropie, demonstrând cum se poate dezvolta un muzeu pe termen lung și cum o va face mai departe în deceniile următoare. L-am întrebat pe profesorul Hollein, directorul Muzeului Ștedel, în ce măsură l-a ajutat în activitatea sa experiența câștigată în Statele Unite.
I myself worked for 6 years at the Guggenheim Museum in New York, and I think that what you see is that the idea of philanthropic support that you have in American institutions.
Am lucrat timp de 6 ani la Muzeul Guggenheim din New York și cred că ceea ce vedeți este ideea sprijinului filantropic pe care o ai în fața ochilor în instituțiile americane și care este extrem de relevant pentru cultura americană. Dar este de asemenea parte și a viitorului nostru, al instituțiilor de artă europene. Avem nevoie de sprijin din partea celor mai diferite surse și cred că Muzeul Ștedel, 200 de ani după fondarea sa, arată care este drumul ca o asemenea instituție să înflorească în viitor, grație cetățenilor orașului care își asumă o misiune și o responsabilitate pentru menținerea în viață și înflorirea instituțiilor lor culturale. Pentru moment, inima aniversării noastre este expoziția Claude Monet, mi-a declarat directorul Muzeului Ștedel, Max Hollein. Iar despre expoziția Monet și nașterea impresionismului, poate într-o agendă culturală viitoare.
Victor Eschenazi. Versiunea integrală a relatării sale este de găsit pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Victoria Popovici, de la săptămânalul de educație Făclia.
Începând cu numărul curent, se va difuza la nivel național publicația Mesager Universitar ca insert al Făcliei. Ea va avea o periodicitate de 10 numere pe an și se va adresa direct liceenilor, elevilor din colegii și școli profesionale, făcând astfel Universitatea Tehnică a Moldovei mult mai cunoscută publicului larg din toată țara. În editorialul său, Congresele Jaloane ale Organizațiilor Mari Serioase, Tudor Rusu vine cu ample relatări de la Congresul al 6-lea al Sindicatului Educației și Științei, accentuând ideea că, la fel ca în aprilie 2014, când protestele Sindicatului Educației și Științei au zguduit capitala, și în 2015 sindicaliștii vor ști cum să-și protejeze angajații. Profesoara Tamara Macari, de la Liceul Teoretic Ștefan Holban, Cărpineni Hâncești, face o prezentare a cărții In Memoriam, Mihail Terenti, amprentă umanistă vizionară. La fel, săptămânalul Făclia prezintă cititorilor performanțele școlii profesionale Căușeni, o instituție vocațională în care tinerii își găsesc șansa pentru un viitor asigurat.
Cu temele Făcliei ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu va pune în discuție prioritățile guvernului Gaburici. Iar duminică Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt la o discuție despre situația regională, cu Oleg Serebrean și Petru Bogatu. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio